Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Parlament Europske unije odbio sve amandmane zastupnika Hrvatske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bošnjački učenici u Konjević polju diskriminirani. Glasnogovornik Bijele kuće. Postignut napredak u nuklearnim pregovorima. Merkel i Macron pokušavaju pripremiti susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna, a apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici, a protiv presude Vrhovnog suda RS-a od 30. oktobra 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustanovljeno je da je tužena strana, tačnije osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, diskriminirala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Odluka se posebno odnosila na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao materni jezik. Osim toga, utvrđene su i povrede Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet srpski jezik, a da se u đačke knjižice samo formalno ručno upisivao naziv jezika bosanski jezik. Dalje je navedeno da se ukida presuda Vrhovnog suda RS-a od 30. januara 2018. godine. Europski parlament je danas uvjerljivom većinom glasova odbacio sve amandmane koji su na tekst prijedloga rezolucije o Bosni i Hercegovini dali zastupnici Hrvatske. To praktično znači da termin konstitutivni narodi ne ulaže u tekst o Bosni i Hercegovini. Jučer su eurozastupnici iz Hrvatske negodovali jer se u tekstu niti jednom ne spominju prava konstitutivnih naroda, niti se spominje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić iz 2016. godine. Interesantno, izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu je Paolo Rangel i dolazi iz redova Europske pučke stranke, koji pripada i HDZ, no HDZ-ovci nisu uspjeli uvjeriti ni približnu većinu svojih kolega iz redova pučana. Najoštrije su protiv spominjanja konstitutivnih naroda pri izradi nacrta dokumenta nastupali zeleni, ali i dijelovi kluba socijalista i demokrata te liberala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da je očekivao da će Europska unija, odnosno parlament Europske unije, odbaciti amandmane Hrvatske o konstitutivnosti. Bilo bi dobro da se hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu prestanu brukati, da malo više čitaju presude Europskog suda za ljudska prava. Mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i ostale relevantne dokumente, kaže Komšić. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o održavanju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, povodom čega su dodijeljene nagrade najboljim poljoprivrednicima u Republici Srbiji.
Uoči Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se tradicionalno održava u Novom Sadu, nagrađeni su najbolji proizvođači meda, ali i drugih poljoprivrednih kultura. Proizvođači meda ističu da im je prošlogodišnja sezona bila i više nego loša.
Među najboljima, kada su u pitanju pčelarski proizvodi, našao se proizvođač Stefan Stevanović iz Surčina, kojim je dodijeljena zlatna medalja za kvalitet bagremovog meda.
Ja sam već dobio priznanje na tržište jer smo sav med prodali, a ovo je eto samo kruna cele prošlogodišnje sezone koja je bila ne tako dobra, ali je ipak med bio izuzetno kvalitetan.
Bojan Ilić iz Leskovca poneo je dve velike zlatne i dve male povelje Novosadskog sajma, i to za džemove od jagode i šljive, sirup od borovnice i čuveni leskovački ajvar.
Ovo su značajne, pogotovo što mi dolazimo iz neke, da kažem, manje sredine i sve to za promociju, za satisfakciju time što se bavimo, tako da mnogo znači. Svaka nagrada znači, tako da i kod potrošača to izaziva malo veće interesovanje.
Nagrade su dodeljene povodom 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji će biti održan od 18. do 24. septembra u Novom Sadu. Očekujemo zamašan broj kompanija, istakao je izvršni direktor za sajamsku delatnost Boris Nadlukač.
S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, očekujemo da ćemo od 18. do 24. septembra organizovati Međunarodni poljoprivredni sajam, da tako kažemo, u punom kapacitetu. Uvod u tu manifestaciju je tradicionalna dodela najuspešnijima na ocenjivanju kvaliteta. Ocena kvaliteta je jedan od segmenata poljoprivrednog sajma i ove godine ćemo na 30 robnih grupa ocenjivati kvalitet prestižnih proizvoda i usluga.
Svoje izlaganje na predstojećem poljoprivrednom sajmu potvrdile su Italija, Holandija i Belorusija.
Za Sahar televiziju iz Srbije, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se u Washingtonu sa Madeleine Albright, bivšom državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u regionu te o ulozi međunarodne zajednice. Albright veoma pomno prati dešavanje, učestvovala je na saslušanju Kongresa Američkih Država, a u vezi sa formiranjem politike administracije predsjednika Joe Bidena prema Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Albright je prihvatila poziv ministrice Turković da posjeti Bosnu i Hercegovinu te podržala aktivnosti na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, sutra je u zvaničnoj posjeti gradu Tuzla, potvrđeno je za N1 iz njegovog kabineta. Planirano je da se sastane sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Protokol posjete još nije objavljen, a nakon sastanka planirane su izjave za medije. Stanivuković ovim realizira najavljenu saradnju sa gradonačelnicima i kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Posjetimo početkom sedmice, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić boravila je u Banja Luci na poziv Stanivukovića. I ovo susret izazvao je veliku pažnju, ali i dosta reakcija. Hapšenje i objava smrti službenika palestinske uprave u provinciji Al-Halil na zapadnoj obali Nezar Halil Mohameda Benata, palestinskog političkog i društvenog aktivista, izazvali su val bijesa i protesta u Palestini. Porodica Benat rekla je da je ovog četvrtka ujutro oko 20 sigurnosnih agenata palestinske uprave napalo njihovu kuću i teško pretuklo, a zatim uhapsilo Nezar Benata. Zvaničnici Al-Halila kasnije su izvijestili da je Nezar Benat stradao dok je odveden u bolnicu zbog težine njegovih povreda. Nezar Benat, palestinski politički aktivist, usprotivio se normalizaciji odnosa palestinske uprave sa sionističkim režimom. Koalicijski kabinet sionističkog režima odobrio je 31 razvojni projekat u sionističkim naseljima na zapadnoj obali. Ovo je prvi plan za izgradnju novih sionističkih naselja koji je odobrio koalicijski kabinet Naftalija Beneta, novog premijera sionističkog režima, nakon što je preuzeo dužnost. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu odobrio je prošlog januara plan za izgradnju 700 stambenih jedinica u 6 sionističkih okupiranih naselja. Stotine hiljada Izraelaca živi u jevrejskim ilegalnim naseljima koje je sagradio sionistički režim nakon rata 1967. godine i okupacije palestinskih teritorija na zapadnoj obali i u istočnom okupnom Jerusalemu. Kianush Jahanpour, direktor za odnose s javnošću Iranskog ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja, danas je izjavio. Pošiljke vakcina kluba Raket isporučene su ministarstvu zdravlja i medicinskog obrazovanja i spremne su za upotrebu cijelom Iranu. On je dodao, postoje i druge domaće vakcine koje će povećati proizvodnju svakog mjeseca. Direktor za odnose s javnošću ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja Irana također je izjavio. Masovna proizvodnja Pastorove vakcine bit će licencirana čim se kompletiraju dokumenti. A sljedeći subote vakcina Sputnik V, zajednički rad Irana i Rusije, bit će pregledana i postupno korištena. Press televizija izdala je saopćenje u kojem je novi potez američke vlade protiv slobode medija u domenu web stanice vijesti na engleskom jeziku nazvala protuzakonitim. Mreža je izdala saopćenje naglašavajući nastavak svoje aktivnosti u kontekstu cyber prostora novih medija, različitih platformi društvenih medija. U saopćenju se dalje navodi: Američki savezni biro za istrage ima nezakonit i nenajavljen pristup web stanici Press televizije putem .com domene. Američki State Department objavio je pozitivan trend nuklearnih pregovora u Beču, navodeći da je postignut napredak u ovoj rundi nuklearnih pregovora. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price rekao u četvrtak ujutro da je postignut napredak u nuklearnim pregovorima, navodeći da se neće postići dogovor dok se o svemu ne dogovorimo. Razgovori o nuklearnom sporazumu privode se kraju nakon 6 rundi intenzivnih i konstantnih pregovora u Beču, a diplomate se nadaju da će sporazum biti aktiviran u narednim sedmicama. U međuvremenu, Bloomberg je u četvrtak ujutro, dakle jutro citirajući američkog zvaničnika, objavio spremnost Washingtona da se vrati na bečke pregovore. U srijedu navečer, glasnogovornica Bijele kuće, Jennifer Saki, porekla je bilo kakvu vezu između blokade nekih iranskih lokacija i osovine otpora nuklearnim pregovorima u Beču, rekavši da je Washington vidio priliku za pomicanje ka diplomatskom rješenju. Američko ministarstvo pravde objavilo je u utorak navečer izjavu kojom opravdava zatvaranje 33 web stranice koje koristi Islamska radiodifuzna unija i 3 web stranice koje pripadaju Hizbullah Ketajbu u Iraku pod izgovorom kršenja američkih sankcija, kako su naveli. Financial Times je izvijestio da njemačka kancelarka i predsjednik Francuske pokušavaju govoriti sastanak evropskih lidera sa predsjednikom Ruske federacije. Prema istom izvoru, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su evropski samit kojim prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin u pokušaju da Evropsku uniju približe stavovima Rusije. Angela Merkel je navodno bila u bliskom kontaktu sa njemačkim evropskim saveznicima proteklih dana, a Macron i italijanski premijer Mario Draghi su posjetili Berlin ove sedmice. Američki državni sekretar Antony Blinken također je razgovarao ove nedjelje sa njemačkim zvaničnicima. Napori Europe za oživljavanje odnosa s Ruskom federacijom dolaze kada su se Vladimir Putin i Joe Biden sastali u Ženevi 16. juna, a glavni ishod sastanka bio je dogovor dviju strana o povratku ruskog i američkog ambasadora na njihova radna mjesta u glavnim gradovima dviju zemalja. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov pozdravio je danas ideju o održavanju zajedničkog samita Evropske unije i Ruske federacije. Protekle godine je zbog epidemioloških mjera promocija diplomanata i magistra na Univerzitetu Tuzli bila organizirana po fakultetima, ali su ove godine odlučili da jedan od najvažnijih dana u životima studenata učini posebnim, ali zbog epidemioloških mjera promociji ne mogu pristovati rodbina i prijatelji. Slijedi prilog iz Tuzle.
Akademska zajednica u Tuzlanskom kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini bogatija je za novu generaciju diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, čija promocija je održana ovih dana. Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli počela je jučer u BKC-u i trajaće do 26. juna. Zbog epidemioloških mjera odvija se u više termina, a rodbina i prijatelji ne mogu prisustvovati svečanim promocijama. Tokom ove sedmice bit će uručeno ukupno 543 diplome, od toga broja 473 za diplomante, a 70 za magistrante.
Zahvaljujem se na interesovanju. Još jednom koristim priliku da čestitam svima onima koji su danas diplomirali, magistrirali i ponosno ponijeli diplomu Univerziteta u Tuzli. Njih je 543 ukupno na Univerzitetu u Tuzli, od toga 473 diplomanta i 70 magistranata. Želim da istaknem školovanje naših budućih magistara, doktora, odnosno aktuelnih inženjera, bit će jako značajno za privredu i za tržište u Bosni i Hercegovini, a nadamo se da će moći naći posao i u nekim drugim regionalnim ili evropskim privrednim kolektivima koji već iskazuju interes za inženjerska, odnosno tehnička zanimanja.
Svi ovi mladi ljudi koji budu promovisani od strane Univerziteta u Tuzli nosioci su razvoja i progresa društvene zajednice u cijelosti, a ostaje nada da će svi oni ostati u Bosni i Hercegovini i graditi budućnost naše zemlje. Upitali smo našeg sagovornika postoji li nada i šta je neophodno uraditi da bar većina ovih mladih ljudi ostane u našoj zemlji.
Pa mogu. Evo ja ću konkretno im poručiti svim nivoima vlasti. Znači od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti. Postoje budžetska sredstva Europske unije za upravo ono o čemu smo govorili, da inženjeri, studenti, bez obzira koji je to profil u pitanju, može to biti i žurnalista i pravnik i tako dalje, znači i rudar, i inženjer sigurnosti, može obavljati taj pripravnički staž u Bosni i Hercegovini.
Ivana Vilošić je diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, ali je već neko vrijeme svoju sreću pronašla u Njemačkoj.
Apsolutno možete naći posao i u Bosni i Hercegovini, znači kao akademski građanin može, međutim ja ne bih politizirala na koji način se dolazi do posla, to je možda malo diskutabilno i to je jedan od najvećih problema, nepotizam, korupcija i mito. Razlog zašto sam ja izašla iz Bosne i Hercegovine jeste za bolju budućnost moje djeci, jer možda bi se ja uspjela snaći, ali ja to ne mogu garantirati za svoju djecu.
Je li vas iz Bosne i Hercegovine otjerala korupcija, nepotizam?
Apsolutno.
Hvala lijepo. Novi diplomanti i magistranti su iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u svijet ispraćeni crvenim tepihom. U zemlje Europske unije ili na poslove u Bosni i Hercegovini. Na to pitanje odgovor ćemo potražiti kod nadležnih vlasti. Za televiziju Sahar iz Tuzle Refik Topić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čisto duša poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo se upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 61., 62. i 63. ajeta sure Merijem.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
U ime Allah milostivog samilosnog. U edenske vrtove koje milostivi robovima svojim obećao, zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli. A obećanje njegovo će se doista ispuniti. U njima prazne besjede nećete slušati, već samo mir. I u njima će i ujutru i na večer obskrbljeni biti. da ćemo da takav džennet nasledi onaj od robova naših koji se bude grijeha klonio. Istino je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti opisuju džennet i donose neke njegove karakteristike između ostalog, a to da je džennet vječni i da ga, ko god uđe u njega, više neće izaći. Džennet je Božje nevidljivo obećanje u koje su vjernici vjerovali, a tog dana će ga vidjeti i osjetiti. Jedna od patnji vjernika na dunjalku je slušanje beskorisnih i ružnih riječi, posebno od strane nevjernika i neprijatelja. Ali u džennetu se neće čuti nikakav drugi govor osim prijateljskog, govora ljubavi, selama, a Božja nafaka će tamo biti stalna. Posljednji ajet iz ovog dijela ukazuje na dvije stvari. Prvo, ključ za ulazak u džennet je bogobojaznost i nije moguće ući u džennet bez čistote i izbjegavanje svega što je loše i prljavo. Drugo, čovjek svojim djelima na dunjaluku ne može zaslužiti tako veliku nagradu. Zato možemo kazati da je ono što Bog poklanja čistim i dobrim ljudima, poput nasljedstva koje očevi ostavljaju svojim sinovima, pa se oni bez muke i truda koriste njima. Iz ovih ajeta učimo. Prava istina o džennetu je od nas skrivena i pripada svijetu gajba nevidljivog, ali džennet je obećanje u koje vjerujemo kako bismo ga Božjom milošću stekli na drugom svijetu. Ako želimo ući u džennet, trudimo se da na dunjaluku ne prisustvujemo beskorisnim i ružnim razgovorima. Džennet je nasljedstvo bogobojaznih, čak i ako ne budu imali ovo dunjalučkog nasljedstva. Sada slušamo učenje 64. ajeta sure Merijem.
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo u džennet ušli samo dobrotom gospodara tvoga. On je vladar svega. On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga, govori gospodar tvoj, ne zaboravlja. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prema predajama koje navode tumači Kur'ana, spuštanje objave poslaniku je na kratko vrijeme bilo prekinuto. To je zabrnulo poslanika, a protivnici su mu se podsmihivali dok mu nije objavljen ovaj ajet i uvjerio ga da ga Bog nije zaboravio. Bog nikada ne zaboravlja, a spuštanje melika i objave dešava se prema Božijem znanju, mudrosti i određenju. Božja i prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ništa nije izvan njegove vlasti. Iz ovog ajeta učimo. Objavljivanje kuranskih ajeta dešavalo se postepeno, po Božijem naređenju i u određenim vremenima i mjestima, a poslanik i meliki nisu imali ulogu u tome. Meleki su u potpunosti predani Božjim naređenjima i ne postupaju po svom nahođenju. Zaborav kod Boga ne postoji, ni tog vremena, ni drugi faktori kod Boga ne stvaraju zaborav. Thank you. Sada slušamo učenje 65. ajeta sure Merijem.
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Zato se samo njemu klanjaj i u tome budi istrajan. Znaš li da ime njegovo ima iko? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet ukazuje na to da je Allah jedini gospodar i upravitelj univerzuma i kaže: cijeli univerzum i nebo i zemlja sve je pod jedinstvenim upravljanjem. Sve je to stvorio jedan Bog i On jedan upravlja njime. Zato se kaže, budući da je tako i da osim jednoga Boga ne postoji drugi upravitelj svijeta, samo njemu robujte i ne obožavajte druge mimo njega. Prirodno je da se na tom putu nalaze mnogi činioci koji vode u zabludu i prepreke. Zato na putu robovanju Bogu trebamo biti strpljivi i istrajni i ne skretati s njegovog puta, jer njemu nema ni premca ni sličnoga. Značenje obožavanja u ovom majtu nije samo namaz i sjećanje na Boga, jer takvo obožavanje ne nosi mnogo problema ni teškoća. Ovdje se misli na potpuno predanje i robovanje Bogu u svim stvarima ličnog i društvenog života, jer čovjek je uvijek suočen sa suprotnostima i primoran je birati između dva puta. Zato treba biti čvrsti, ostati istrajan na putu istine. Iz ovog ajeta učimo: iz uvjerenja da postoji jedan gospodar nameće se i to da je i onaj koji je dostojan obožavanja samo jednoga Boga. Stoga je dozvoljeno obožavati samo jednog Boga. Ibadet i robovanje predstavlja borbu s unutrašnjim porivima i vanjskim izazovima, pa je za njega potrebno strpljenje i istrajnost. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite emisiju o filmu iz ciklusa Close Up. Kako je moguće da jedna sportska filmska drama iz neengleskog govornog područja, tačnije iz Indije, stekne svjetsku slavu i najveću zaradu u svijetu? U Hollywoodu postoji jedno pravilo koje kaže: sportski filmovi ne putuju. To znači da filmska publika baš nerado prihvata neke sportske drame. Ipak smo imali neka sportska filmska ostvarenja koja su stekla svjetsku slavu, kao što je to bio Jerry Maguire, Slijepa tačka ili Pucaj poput Beckhama, ali niko nije mogao naslutiti da će se to desiti u neengleskom govornom području, kao što je to bio slučaj sa indijskim filmom Dangal iz 2017. godine. Dangal je istinita priča o Mahaviru Singhu Pugatu. Mahavir je inače bio sportista, bavio se hrvanjem, ali je zbog životnih okolnosti bio primoran da napusti ovaj sport. Na taj način nije ostvario svoj životni san, a to je osvojeno zlato na svjetskim takmičenjima. Međutim, on donosi čvrstu odluku da će nakon rođenja sina, svoga sina, usmjeriti u ovaj sport koji će kasnije osvojiti zamišljeno zlato. Međutim, stvari se okrenu na drugu stranu. Njegova supruga umjesto sina rodi nekoliko kćeri. Na taj način Mahavir je tužan i u depresiji i uvijek zamišlja osvojeno zlato koje, nažalost, nije uspio da osvoji. Međutim, jednoga dana dolazi na ideju da svoje kćeri usmiri na hrvački dušek. Film Dangal inače traje 3 sata, ali ni u jednom trenutku ne osjećate umor ili dosadu. Stoga ostanite sa nama do kraja naše emisije Close Up.
Dangal, redatelja Nitesh Tiwarija, film iz 2016. godine. Kao prvo, trebamo znati da film govori o stvarnom događaju, osobi koja zbog problema u sportskom sektoru u indijskom društvu nije mogla da ispuni svoje profesionalne snove. Da zbog izostanka potrebne podrške ta osoba nije bila u stanju da postigne želju da osvoji zlatnu medalju. Ta osoba kaže da treba imati sina kojeg će podržati i kojeg će pomoći da dođe do zlatne medalje i šampionata. A da ironija bude veća, vidimo da ta osoba nikako ne može da dobije muško dijete. Na koncu odlučuje da svoje kćerke usmjeri prema tradicionalnom sportu, odnosno prema hrvanju. A to trebamo posmatrati iz ugla da u to vrijeme u Indiji uopšte nije postojala sportska disciplina hrvanja za žene. Stoga, kada govorimo o ovoj ideji, onda trebamo znati da ovdje imamo posla sa jednom klasičnom pričom. Govori se o priči gdje junak ili junaci filma od zemljane podloge napreduju sve do šampionskog postolja. Stoga možemo reći da gledamo jednu humorističnu melodramu. A šta treba i šta može biti bolje od toga da imamo jedan uzorak i primjer indijskog filma gdje su scene ispunjene mnogobrojnim kritikama, akcijom, smijehom, humorom i istovremeno jednom melodramom koja može da bude ispunjena i tugom. Dangal je sve ovo rečeno. Poštuje sve kriterije indijskog filma, ima mnogobrojne smiješne scene, ima melodramatičnih trenutaka i pokušava sa malo inventnosti u načinu pričanja priče da spriječi stvaranje, odnosno ponavljanje klišeja. Jedna od tih inventnosti je sam narator priče. Na kraju filma vidimo da sve te inventnosti nisu bile toliko uspješne, jer na pojedinim mjestima vidimo da su čak i slabost filma. Narator ovog našeg današnjeg filma, suprotno svim dosadašnjim junačkim filmama gdje junaci počinju sa zemljane podloge i stižu do uzvišenih prvih mjesta i šampionskih titula, nije junak tog filma, već je treće lice koje nagleda sve te dešavanja. Zapravo, to je malo smotano i trapovo treće lice. Iz takve logike možemo vidjeti taj humor. Da je neko od ovih junaka filma ili otac ili njegove kćerke bio narator filmske priče, da iz njihovog ugla posmatramo dešavanje i da se tako prepričava cijeli događaj, onda bi se družili sa nešto intenzivnim akcionim ili melodramskim filmom. Ali kada posmatramo film koji nas u nekim mjestima toliko nasmije, na drugim mjestima drugačije predstavlja te komične scene koje ismijavaju neke indijske običaje i tradiciju, onda na scenu stupa trapav momak u vidu trećeg lica koji nam prepričava priču. Možemo se zapitati da li postojanje ili nepostojanje ovog momka u srcu cijele priče predstavlja kakvu važnost za cijelu filmsku radnju. Da, to može biti nedostatak filmskog scenarija, ali ako na film posmatramo kao slikovnicu tih komičnih scena i radnje, onda možemo reći da je taj smotan i nespretni narator zapravo pozitivna strana inventnosti u filmu. Stiče se utisak da je Dangal od samog početka pa sve do samog kraja pokušao da predstavi i opiše sve ove humoristice turistične inventnosti. Recimo da bi nam predstavio jednog hrvača, znači tog hrvača koji je jednostavno potučen i depresivan, iako vidimo da u prvom momentu taj čovjek kritikuje vlast, ali u jednoj sceni koja je toliko slična postmodernoj sceni jer tog muškarca predstavlja preuveličanim. Vidimo da se taj čovjek hrve sa nekom drugom osobom, ali ne na hrvačkom dušeku, već u svom uredu, u svojoj kancelariji. A kojom slučajnosti na televiziji se čuje izvještaj o hrvanju. Stoga u tom momentu vidimo dvije osobe kako se hrvu u jednoj kancelariji, ali se čuje glas televizijskog priloga o nacionalnoj hrvačkoj reprezentaciji. To je očigledno preuveličavanje situacije. Ovdje nam se želi nabaciti ideja da je taj čovjek mogao biti veliki nacionalni junak, da je mogao da se hrve za zlatnu medalju, da je mogao biti na tom dušeku pod uvjetom da ga je vlast podržavala. Pogledajte kako u jednoj sceni može da kritikuje vlast, a da nam istovremeno pravilno ispriča nešto od velike važnosti. Osim toga, ista ova situacija nam predstavlja poziciju filma i filmske karaktere. Na kraju te borbe u kancelariji Hrvač kaže svom protivniku da se borio protiv jednog nacionalnog junaka i prvaka. Ovo su teme na koje je scenarist obratio veliku i detaljnu pažnju kako bi mogao da pređe preko indijskih filmskih klišeja i pokušava da jednu tako prepoznatljivu priču predstavi iz dubine svih tih klišeja, a kako bi predstavio jednu inventnost. Možda je glavni razlog zašto je Dangal film sa najvećom zaradom do današnjeg dana i da se nalazi među 250 istaknutih filmova na web stranici IMDb. Sve to govori da se ovdje nalazimo pred filmom gdje se istovremeno sa očuvanjem indijskih filmskih karakteristika i kriterija zapravo predstavlja nešto drugačije filmsko ostvarenje.
Sarhoš va mutefavet amal bo.
Dangal je iz žanra sportskog filma. Riječ je o filmu indijske kinematografije iz 2016. godine. Redatelj filma je Nitesh Tiwari, a glumačku ekipu čine Amir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Sheikh, Sania Malhorta, Zaira Wasim, Suhani Bhatnagar. Radi se o najprodavanijem filmu historije indijske kinematografije i govori o životu čuvenog indijskog hrvača Mehavira Singha. Mehavir Singh Pugat je indijski hrvač. Nekadašnji član indijske hrvačke reprezentacije, koji zbog životnih problema i nedaća nikada nije mogao da se bori za svjetsko zlato. Zbog tih problema je bio primoran da napusti hrvački tepih ili tatami. Nakon što je stupio u bračne vode, počinje zamišljati da ima sina i da njega usmjeri ka hrvanju i šampionatima, osvajanju zlatnih medalja, zapravo onome što sam nije mogao postići, iako je bio kompetentan. Međutim, sudbina je htjela da njegova žena rađa samo djevojčice, zbog čega je generalno postao pesimista da bi mogao ostvariti svoje snove. Jednoga dana je došao na ideju da svoje dvije kćerke usmjeri ka hrvanju i na taj način postigne svoje snove. I od tog dana njegove kćerke su počele sa teškim treninzima i one čak počinju da se hrvu sa muškarcima. Njegova starija kćerka Gita Kumari je porazila sve svoje muške protivnike, tako da je osvojila svjetsko zlato, čime je vijorenje indijske zastave na pobjedničkom jarbolu ispunilo san njenog oca, Mahavira Singha. Gitina sestra je također postala veliki i poznati hrvač u Indiji i svijetu. Film je imao dobre i konstruktivne kritike među publikom i filmskim radnicima, dok je na web stranicama imao izuzetno dobre rezultate. Tako je na web stranici IMDb imao 8,4 od mogućih 10 bodova. Na stranici Rotten Tomatoes imao 88 od mogućih 100 bodova, dok je na Metacriticu imao 75 od mogućih 100 bodova. Dangal je bio prisutan na mnogim nacionalnim i međunarodnim filmskim festivalima. Na filmskom festivalu Filmfare 2017. godine je osvojio nagrade u 4 kategorije. Za najbolji film, najboljeg redatelja, najboljeg glumca i najbolju akciju. Na filmskom festivalu ZSina Awards dobitnik je nagrade za najbolji film od strane filmske publike. Film je imao izuzetno dobre rezultate na mnogim festivalima širom svijeta. Tako je osvojio 23 nagrade na više međunarodnih i indijskih nacionalnih filmskih festivala.
प्यार से मेहनत से लगन
छोरा लावे या छोरी
और वो चीज जो पहलवानी सिंह का ध्यान हटावे मैं उसने हटा दूंगा
हाथों की पहलवानी अब तक गलूंगा
फिल्म एक तस्वीर
Film počinje slikom starog televizora sa snijegom na ekranu i kamera postepeno ide unazad. Tako postepeno vidimo da je ekran kao pod snijegom. To ostavite kao sliku u svojoj memoriji. Na kraju, kada vidimo tog junaka filma, kada taj Hrvač stavlja medalju na vrat svojoj kćerci, tačno kao u jednoj sceni koja je slična close-upu, vidimo scenu sa dvije osobe, kamera se opet lagano vraća unazad, kao što smo to vidjeli na početku filma. Tako, kada gledamo iz ugla vizualne ideje, film želi da nam kaže dakle smo krenuli, gdje smo stigli. Iz jedne scene prekrivene televizijskim snijegom do jedne slike i uspjeha. Ovo kretanje kamere iz ugla prepričavanja srži priče radi isti posao kao i sama filmska priča, gdje sa zemlje terena jedne nejasne i nestabilne Indije stiže do jednog stabilnog i jasnog stanja gdje je sve idealno na svom mjestu. Ako obratimo pažnju na ove detalje, onda vidimo da je film iz vizuelnog ugla izuzetno inteligentan. Boje su akromatične, čak i one boje koje su primjetne na zemljenom terenu u centru siromaštva i pokušavaju da izbjegnu predstavljanje bilo kakvog nedostatka. Pogledajte, kontrasti su na toliko niskom nivou. Rasvjeta je čak i u onim vanjskim scenama postavljena na najklasičniji mogući način i kao da nam govori da je pred nama jedan živi film. Siromaštvo u filmu Dangal nije tužno i uznemiravajuće siromaštvo. To siromaštvo je zapravo siromaštvo blagostanja, komično i tako dalje. Naravno, to se opet vraća na kriterij, uzor i ideal indijskog filma. O ovim filmama možemo razgovarati mnogo i opširno. Generalno, siromaštvo koje u filmovima vidimo u obliku boja, kompozicije boja i same srži radnje i siromaštvo koje nam daje nadu da se situacija lagano rješava i da ide ka pozitivnom. To se može zaključiti iz načina snimanja i kretanja kamere. To se primijeti u načinu rasvjete kao i onih detalja koje poštuje kamera. Ako bi zamislili podjelu filma u dva dijela, onda možemo reći da se u prvom dijelu govori samo o idealima tog Hrvača koji pokušava da postigne svoje želje i snove koje u pojedinim trenucima osjeća da je u stanju da postigne te svoje želje kako bi pravilno stajao na raspolaganju svojim kćerkama. Ali nažalost, filmska priča, naše vježbe i sve ono što je pomoglo da se djevojke pretvore u Hrvačice, nije se obrazovalo do kraja tog prvog dijela zamišljenog filma. U tom prvom dijelu smo svjedoci samo kritika i žalbi koje taj čovjek izgovara protiv vlasti, siromaštvo na sve strane, mjesto gdje živi taj Hrvača i sama njegova porodica, kao i prazno vjerne ili to tradicionalno vjerovanje na koje reditelj stavlja posebnu pažnju i to zapravo pokušava da kaže kako je to prazno vjerne pogrešno i štetno. Sve te stvari, kada posmatramo svijet ovog filma, vidimo kako se redatelj ponaša inteligentno u odnosu na samu filmsku radnju, tradiciju i običaje, kako bi možda lik i karakter tog Hrvača udaljilo od njegovog stvarnog karaktera. Jer mi ne znamo da li stvarni karakter tog Hrvača toliko je otvoren i napredan i da svojoj supruzi kaže da nije bitno to što nema i muško dijete i ono što je vjerovatno i ono što ja vjerujem jeste moje ubjeđenje u šampionsku titulu. Vjerujte mi Iranci nismo sigurni u takav stav filmskog karaktera, a možda vi kao gledatelj iz regiona Balkana možete prihvatiti iz vašeg ugla. Ali inteligentnost indijskog redatelja je da posvećuje pažnju jednom Hrvaču koji potiče iz siromašnog dijela indijskog svog društva, a koji je također toliko napredan u odnosu na svoje vrijeme. I on u jednom momentu kaže da cjelokupni Belaj nije zbog nje, već je zbog njega lično i ne zbog praznovjerne i pogrešnih tradicionalnih ubjeđenja, zbog njegovih ideala u odseku sporta. Konačni junaci na kraju filma, iako se ovdje govori o djevojkama koje su fizički postale junakinje, ali pravi junak, osoba iz ugla protagoniste i pravog junaka koji je stigao do svojih ideala je upravo taj Hrvač. Kao što i sam naziv filma Dangal dolazi iz svijeta Hrvanja, odnosno dolazi iz muškarca Hrvača. Tako da čak i kada vidimo da je žena uspjela da postane junak i pobjednik u filmu, opet vidimo da je konačni junak zapravo taj Hrvač koji je stigao do svojih ideja i ideala. Tako da naziv filma bude njegovo ime. Istovremeno, film pokušava da ima jedan znatan napredak u odnosu na tradiciju. Želi pojasniti da danas živimo u zajednicu u kojoj je većina ovih problema neutralizirana i riješena, odnosno da živimo u svom idealnom svijetu. Stoga još jedna od karakteristika filma Dangal jeste da se radi o najprodavanijem filmu i taj film predstavlja idealnu sliku Indije. Ne znam da li to predstavlja tačno ili pogrešno. On pojašnjava da ako ne budemo imali ovako idealnu Indiju, onda će se pojaviti ovakvi pojedinačni junaci koji će izgraditi takvu idealnu Indiju. Ovakvi filmovi zapravo dovede do pojave napretka i prosperiteta u takvom društvu. Iako ovi filmovi mogu biti sa sretnim krajem, a da u pojedinim momentima budu čak i nerealni, fiktivni, ali su to filmovi koji kod gledatelja stvaraju pozitivnu energiju, stvaraju nove ideje. Uvijek u američkoj i indijskoj kinematografiji vidimo postojanje ovakvih filmova u kojima žele predstaviti idealnu sliku ili čak utopiju, a da su na koncu bili filmovi sa najvećim zaradama. I sasvim je prirodno da je ovaj naš današnji film, da je film Dangal jedan od tih filmova.
Nitesh Tiwari je indijski redatelj, scenarist i pjesnik. Čuven je po svojim mnogobrojnim bollywoodskim filmovima. Tiwari je također scenarist mnogih svojih filmova. Njegovo prvo veliko filmsko iskustvo se odnosi na film Chillar iz 2011. godine, gdje je bio jedan od reditelja. Nakon toga je snimio uspješnu političku dramu Povratak Budhanta. Njegov naredni film je Dangal, kojeg je režirao i za njega pripremio scenarijo. Ovaj film je imao nevjerovatan filmski uspjeh. Radi se o najprodavanijem indijskom filmu i petom na listi najprofitabilnijih filmova neengleskog govornog područja. Film je zaradio nevjerovatnih 221 milijun dolara. Od 2016. godine i na mnogim indijskim nacionalnim festivalima osvojio mnogobrojne nagrade. Tiwari je sa filmom Stranka Chillar osvojio nagradu za najbolji dječji film na festivalu Nacionalna filmska nagrada. Na festivalu Filmfare je dobitnik nagrade za najboljeg redatelja za film Dangal. Njegov naredni film se zove Chehichure.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.